habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Habeen isniina bisha December na waa 25 sanadkuna waa 2017. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirgaan iyo bogga voasomali.com. Idaacadda caawana waxaa idin la socodsiinaya Caasha Ibraahim iyo anigoo ah Jacfar Kukay.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah qaadi maxkamadeed oo heer federaal ah oo hor istaagay qayb ka mid ah sharcigii xayiraadda socdaalka ee madaxweyne Trump uu ku soo rogay dhowr waddan oo ay Soomaaliya ku jirto.
Dacwadda maxkamadda ka soo baxday waxay saameynaysaa xuquuqda ay leeyihiin joojintii hakadkii uu geliyey madaxweynuhu sharciga ma waafaqsana inta ay ka saameynayso dadka ay dad family u joogaan waddanka. Marka qoxootiga dadka ay dad kaga soo horreeya halkan jiraan oo family connection waddanka la leh waxay amraysaa maxkamad in dadka iyaga maxayiraadii laga qaado.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qaar ka mid a dadkii ehelkoodu ay ku dhinteen qaraxii Zoobee oo la gaarsiiyey gargaar ay aad ugu baahnaayeen.
Gabadhaydi reerka haysay ee dhimatay Allaah u naxariista. Guddiga waxaynoo qorsheeyeen aabeedoo jirno istaal yaalaa jiro keliyaha laga dhaqo turkiga lagu dhaqo istaal digfeer marka sidai aawadeed in duq lagu qaado wax loogu qabto reerka ayaana loo sii intii soo dhiibtay Allaah ku khayro intana wacdina Allaah ku khayro.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta oo sheegay in sanadka soo socda ay soo celin doonaan martigelinta cayaaraha caalamiga ah.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horeysa ku soo dhawaada warkii dunida.
Ruushka iyo Shiinaha ayaa mid waliba soo bandhigay isniintan rabitaan ah in xal nabadeed loo helo xalinta khilaafka ku hareereysan dhaqdhaqaaqa hubka nukliyarka iyo gantaalaha balistiga ee Kuuriyada Waqooyi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa u sheegay warbaahinta dowladda inaysan jirin cid rabta inay aragto dagaal ka dhaca gacanka Kuuriya oo uuna rajaynayo in Mareykanka uusan qorsheynayn inuu hab militari ku xaliyo xaaladan. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay isniintan sidoo kale maanta ah in dhammaan dalalku ay tahay in ay sidoo hadalka u dhigay isxakameeyaan oo ay sameeyaan dadaallo wax ku ool ah oo waxtar leh si ay u yareeyaan xiisadaha ka jira jasiiradda. Shiinaha ayaa sidoo kale sheegay in cunuqabateynta cusub ee qaramada midoobay ay tahay inaanay saameyn xagga bini'aadminimada ah ku yeelan dadka rayidka ah ee Kuuriyada Waqooyi amaba aanay waxyeelaynin isweydaarsiga dhaqaale ee caadiga ah iyo iskaashiga.
Pakistan ayaa u ogolaatay xaaska iyo hooyada ninja juusnimo loo haysto oo lagu magacaabo Kulbushan Jadhav in ay la kulmaan isniintan maanta iyagoo sheegay in sababta ay u ogolaadeenna ay tahay arrin salka ku haysa bani aadanimo. Kulankan ayaa ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda wax yar un kadib markii qoyska Jadhav ay ka soo degeen garoonka diyuuradaha ee Islaamabad. Saraakiisha ayaa sheegay in Jadhav uu kala hadlay xubnaha qoyskiisa ee soo booqday codbaahiye iyadoo uu u dhexeeyey xayndaab muraayada. Qunsulka India ayaa sidoo kale loo ogolaaday inuu hore u soo raaco qoyska. Ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyey agagaarka dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda iyadoo laga shaqaysiiyey qalabka telefoonada mashquuliya si aanan agagaarka goobtaasi loogu wada hadal. Kulankan ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee Jadhav uu la yeesho qoyskiisa tan iyo markii la qabtay bishii March ee sanadkii 2016 isagoo markaasi Pakistan ku soo gelayay magac been abuura iyo dokumenti aan sax ahayn.
Saraakiisha reer Afghanistan ayaa sheegay in qarax dhacay maanta oo isniin ah lagu dilay laba sarkaal oo ka mid ah sirdoonka dalkaasi iyo afar qof oo rayid ah iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxan ayaa ka dhacay meel u dhow bar kontrool ku taalla waddo aad u mashquul badan oo caasimadda Kaabul ku taalla. Qaraxa qofka isqarxiyey ayaa u muuqday inuu bartilmaameedsaday saraakiisha ammaanka ee Afghanistan balse waxa uu ku dhacay gaari ay dad rayida leeyihiin sida uu sheegay Najib Danish oo ah afayeenka wasaaradda arrimaha gudaha. Kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi iyadoo wararkuna ay iyadoo warkana ku soo gudbiyay wakaaladda wararka ee Amaq ee iyaga taageerta qaraxan isniintan maanta dhacay ayaa ku soo beegmaya toddobaad kadib markii ay ISIS sheegtay mas'uuliyadda qarax lala eegtay xarunta agaasinka qaran ee tababarada ammaanka oo ku taala magaalada Kabul.
Madaxweynaha dalka Peru ayaa cafis dhinaca caafimaadka u fidiyay maxbuus Alberto Fujimori oo ahaa kalitaliskii hore ee dalkaasi oo sababo la xiriira ku xadgudubka xuquuqda dadka iyo musuqmaasuq xabsi 25 sano ugu xukuman. War qoraaloho ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalkaasi Pedro Pablo ayaa lagu sheegay in cafiskaasi oo xaalad caafimaad darteed ku yimid loo cuskaday. Natiijo ka soo baxday baaris caafimaad oo sheegaysa in Fujimori uu la daalaa dhacayo xanuun aanan wax dawo lahayn, waxaanu ninkani muddo ka badan sanad xusul duub ugu jiray inuu cafiskan helo. Dadka dhaleeceeya siyaasadda madaxweynaha Peru ayaa sheegaya in sii deynta Fujimori ay qayb ka tahay heshiis dhinaca siyaasadda ah oo qaar ka tirsan xildhibaanada mucaaradku ay ku ogolaadeen inaanay taageerin mooshin xilka looga qaadi lahaa madaxweyne Pablo toddobaadkii lasoo dhaafay. Xubnaha baarlamaanka Peru ku jira ee mucaaradka ah ayaa ku dhaqaaqay isku day ay ku doonayaan in ay xilka kaga tuuraan madaxweynaha dalkaasi sababo ku qotoma xiriir la sheegay in uu la leeyahay shirkad dhinaca dhismaha ah oo Brazil laga leeyahay, taasoo wajahaysa fadeexo dhinaca musuqmaasuqa. Fujimori waxa uu xilka madaxweynaha dalkaasi Peru hayay intii u dhaxaysay 1999 iyo 2000, welina waa qof ay shacabka dalkaasi ku kala qaybsan yihiin.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dalkan Mareykanka sabtidii ayaa xaakim reer federaal ah waxa uu hor istaagay qaybo ka mid ah sharciyada xayiraada socdaalka ee madaxweyne Trump ee xadidayay soo galitaanka dalkan ee qaxootiga ka soo jeeda dhowr wadan oo Islaam u badan Soomaaliyeen ay ku jirto. Qareenka xukunkan riday ayaa taageeray kooxo ku doodayay in sharciga madaxweynaha uu hor istaagayo dadka shisheeyaha ah inay la midoobaan qoysaskooda horay u sii joogay gudaha dalkan Mareykanka. Haddaba wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa arintan iyo halka ay marayso xaaladda 29 qof oo Soomaali ah oo Mareykanku u tarxiilay Soomaaliya oo ay dayuuradii waday ay ka soo noqotay dalka Senegal waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ah qareen fadhigiisu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Aad baad umahadsantahay Maxamed. Go'aankan maxkamadda siyaaro ka soo baxay sabtidii wuxuu khusaynayaa oo si toos u saameynayaa arrimaha qaxootiga ayuu ahaa focuska dacwadaasaydo, taasoo macnaheedu yahay Trump amaradii awaamiirtii soo saarayay laba qaybood bay ahaayeen. Qayb waa qaybta qaxootiyada qaabisan dadka qaxootinimada loo soo qaadayo, dadna waa dadka halkan ku imanayay fiisooyinka oo ah ama dad ay halkan qaraabi iyo dad u joogaan ama inay visit ku yimaadaan ahayd. Ayay kala saameynaysa marka dacwadan maxkamadda kasoo baxday waxay saameynaysa qaxootiga ay leeyihiin joojintii hakadkii uu geliyey madaxweynuhu sharciga ma waafaqsana inta ay ka saameynayso dadka ay dad family u joogaan wadanka. Marka qaxootiga dadka ay dad kaga soo horreeya halkan jiraan oo family connection wadanka la leh waxay amraysaa maxkamad in dadka iyaga ay banka ama xayiraadii laga qaado.
Marka waxay ka hadlayaan waa dadka, tusaale ahaan dadka isqaba caruurta iyo waalidiintooda, dadka ehelada ee aadka isugu dhow.
Qaybtan waa dadka qaxootiyada wadanka ku iman lahaa. Marka dadka qaxootiyada ah waxaa jiro dad badan oo qaxootiyada hadda ka horba sugayaal ahaa oo ay processkoodii dhammaadeen. Dadka qaxootiyada waxaa ka mid ah qaybo ay xaasaskoodii halkan joogaan, dad ay awlaadoodii halkan joogaan, dad waalidiintooda halkan joogaan, dad ehel u dhowdhow oo adeer iyo abti dadkay u joogeen wadanka. Processka qaxootigana ku jiray dadkaas ayaa laga reebayaa xayiraadan guud ee madaxweynaha uu saaray. Marka maxkamaddu waxay leedahay inta dacwada si rasmi ah looga dhageysan doono nuxurkeeda, laakiin xilligan xaadirka waxaan sii ogolaanaynaa dadka ay ehel u joogaan wadanka inaan xayiraadaas aysan saameynin sideeda u socoto oo aanan xayiraada aysan saameynin gebigeedada.
marka sharciyan markuu xaakimka sidan ku dhawaaq marka la eego sharciyada dalka Mareykanka iyo qaabka uu shaqeeyo maxkamadaha waxa uu ka dhigan yahay in qayb ka mid ah sharciyada madaxweynaha ee dadka uu ka hor istaagay la qaaday oo u buray
aadiyad waa saxsan tahay maxamed waxa weeye markii uu madaxweynaha soo saaray marka ay maxkamad jibiso ama ay qayb ka mid ah ay blog gareyso ama ay gabi ahaanba ay ku tilmaanto inuu sharciga uu samaafaqsanayn waxaa laga soo qaadayaa sidii qaybta iyada ay maxkamadda go-aanka gaarsiiyay doon dhicin oo kale marka waxay noqonaysaa dadkii ay processkaasi to kale ku jireen isla markaaba wasaaradda arrimaha dibadda iyo cadaaladda iyo qaybta socdaalkooda waa inay amarka maxkamadda ay fuliyaan oo dadkii barnaamijkooda ay u socdeen ay sii daayaan weyaan
dhinaca kale haddaan su-aal kaa weydiiyo cabdinaasir waxay ku maqaalaan aad ka mid ahayd qarinadii ku lugta lahaa dacwad ku saabsan dhalinyaro soomaaliyeed oo 2009 oo Mareykanku diyaarad halkan kaga qaaday ee uu doonayo inuu Soomaaliya ku celiyo Senegal la geeyey kadibna lagu soo celiyay Mareykanka oo arintoodu ay noqotay arin warbaahinta Mareykanka iyo caalamkaba qabsatay oo dhibaatooyin loo geystay la sheegay arinta wiilasha xagee maraysaa
aad iyo aad waxa weeye arintaasi taa waxay runtii dhacday aad u fulsan wasaa qaybta socdaalka ee Mareykanka ay si aad u fulsan u maareeyeen taasoo macnaheedu yahay dadkii haddii ay go'aan ba yimid in dadkii la celiyo sababo kala duwan dartood ay noqotay in waddankooda dib loogu celiyo waxay dadkaas ay tamudan yihiin in si humanitarian ama si mataqaanaye waafaqsan shuruucda caalamka oo aanan lagu xadgudbeynin in lagu celiyay ahayd balse waxaa loo maareeyay si aad u qaabdaran dadkaasay tala dhibaateeyey muddo badan ay diyaaradda saarayeen muddo dhow 3-4 saacadood ka badan ay diyaar dhexda ku jireen markay dadku daaleen caajiseen ay damceen ay dhaqdhaqaaqaan ay dagaal dhibaatooyin la gaarsiiyey la jirdilay qaar ka mid ah sida ay warbixinadu sheegayaan marka dadkii sababo awgood waxay noqotay inay diyaaraddii soo noqoto oo ay hadda Florida state-ka la yiraahdo ay joogaan dacwado kala duwan oo badan baa mataqaanaa meesha ka xareysan faahfaahinta runtii maadaama aan ka mid ahay ma sii geli karo meesha wax marayaan laakiin maxkamadda waxay ogolaatay inay si kumeel gaara hakad loo geli dadka iyaga inaan laga bixin karin state-ka hadda ay joogaan xabsiga ay joogaan oo ay xaq u leeyihiin dadkii ay wax gaareen inay caafimaadkoodii iyo treatment loo sameeyo daaweyn inta ay wax gaareen inta kalena xaka loo sameeyo si loo eego inay maxkamaddu dib u fiirin karto xuquuqahooda iyo arrimahan kale ee soo gudbi sababto waxaan ognahay dadka markii lasoo celiyey waxay noqotay arrin nationally aad loola socda ina nationally baa la socday noqotay warbaahino badan baa baxay media badan baa warbixinta ka warbixiyey marka dadka qaarkood waxaaba suuragal haddii dib loogu celiyo Soomaaliya inay dhibaato badan kala kulmi karaan maadaama ay warbixintooda lala socdo dad badan oo laga yaabo inay dhibaateyn karaan ama argagixiso ha noqdaan ama dad kaloo ma aragtay extremist ha noqdaan oo dadka iyaga og oo la socda in la soo celinayo inay saameynba ku yeelan ama ay dhibaateeyaan baa suuragala sidaa daraaddeed baa maxkamadda codsiga hor yaalla u yahay dadkan iyaga ah waxay xaq u leeyihiin in dib loo dhageysto in light of xataa arrimahan cusuba hadda laftooda soo kordhay ee miidiyaha dhibaatooyinka iyaga laftooda gaari ah in si rasmi ah loo eego maxkamadda marka waxay ogolaatay ilaa January 2nd inay maxkamaddu isugu soo noqdo oo dib loo fiiriyo bal dadkaas ay ta shaqsi ahaan sida dacwadooda si gaargaara loogu eegi karo haddii la yidhaahdo
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ah qareen fadhigiisu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo khadka telefoonka ugu warramayay maxamed colaad xasan
haddaba sanadkan ay dhowrka maalmood uun ka harsan tahay ee 2017 muxuu uga dhigan yahay dadka ajnabiga ah ee soo galootiga ah saadaashuna maxay noqonaysaa sanadka soo socda ee 2018 wariyaheena Zahre Ciidla Nuur ayaa arrimahaasi ka wareysatay garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle oo ku sugan gobolka Minnesota
run ahaantii sanadkii 2017 waxaa aan ku tilmaami karaa inuu ahaa sanad isbeddel weyn uu ku dhacay xagga sharciyada la xiriira dadka soo galeytiga ah waxaanan oran karaa wuxuu ahaa sanad aad iyo aad u adag arrinta ugu weyn ama isbeddelka ugu weyna wuxuu ahaa runtii doorashadii la doortay madaxweyne Donald Trump oo run ahaantii wax badan ka bedeshay hanaankii dadka soo galeytiga ahaa inkastoo ay u badan yihiin wadamo gaar ah dadka si gaara loo beegsaday laakiin waxaad ogtahay in madaxweyne Trump waxyaabuhu ololaha ku galay ay ka mid ahayd inuu derbi weyn uu dhiso oo koonfurta dalka Mareykanka gaar ahaan xuduudka uu la wadaago ee dalka Mexico sidoo kale uu tilmaamay in uu mamnuucayo dadka muslimka ah inay dalka soo galaan. Markii dabcan uu madaxweynihii doorashadii ku guuleysteen arrimahaasi wax ka agdhow inuu markiiba ku dhaqaaqay oo ay ugu runtii weyneyd arrintii xayiraadii uu saaray dalal ay Soomaaliya ku jirto muslimna u badan. Dabcan xayiraadan uu keenay waxay runtii aad iyo aad caqabad ugu noqotay dad fara badan oo eheladooda keeni lahaa.
Cabdiwaxid, dadka eheladooda u dacwoonaya ee aad carabka ku dhufatay, maxay tahay caqabada halkaa ku jirta?
Saddex xayiraadood bay ahaayeen. Marka tan u dambeysay dabcan ayaa ah midda hadda dhaqan geliyey. Taas dabcan wax ay kala saareysa oo ma jirto xagga qaraabada run ahaantii, oo xataa dadkii qaraabada dowlahaa waa ay saameynaysaa oo waa laga joojinayaa inay qaraabadoodii keenaan. Waxaan ka wadaa gaar ahaan dadka dalalka sida gaarka loo beegsaday oo Soomaaliya ku jirto. Inkastoo qaxootiga xayiraadu ay leedahay lama mamnuucayo, laakiin waxa ay soo jeedinaysaa baaritaano ad adag oo aad iyo aad u qoto dheer oo aan waxba ka duwanayn run ahaantii xayiraad. Sida awgeed, hadda waxaan anigu lawyer ahaan kaysaskii aanu haynay qaxootiga ahaa ama dadkii fiisooyinka ahaa shalay u dambeysay waxaan arkayo gacantayda kusoo dhacday qof sidii macnaha hawshii interviewgii markay safaaraddii u dhammaatay gacanta laga saaray warqad ay safaaraddu leedahay fiisa kuma sii karo, waayo waxaa ku diiday go-aanka madaxweyne Trump ka soo baxay ayaa diiday warqadaasi, gacantayda ayay soo gashay, waan hayaa. Waxaa jira dad badan oo qaxooti ah oo run ahaantii aan kiisaskooda hayno oo ay hawlahoodu aad u dhowaayeen markii hore, haddana hakad weyn la geliyey. Markii aan weydiino hay-adaha dowladda iyo kuwa dadka qaybaha immigration-ka, waxay u noo sheegayaan in baaritaan uu socdo, markii jawaab ay noo helaan ay nagu soo celin doonaan. Marka waxaa intaa dheer run ahaantii, oo iyagana aan aad iyo aad ugu doodnaa dadka la tarxiilayo ee dalka laga saarayo, madaxweyne Trump kuma koobsanin keliya soo galistii inuu dhimo ama xayiraad saaro, waxa kale uu aad iyo aad u dardargeliyey tarxiilkii iyo dhoofintii dadka laga dhoofinayay dalka Mareykanka.
Waan gartay. Sanadka soo socda 2018 maxaa la filan karaa mar haddii la ogaaday sanadkan inuu ahaa sanad aad ugu adag dadka soo galootiga ah ee dunida ka imanaya, gaar ahaan todobadaasi wadan ee Mareykanka soo geliya?
Waxaan odorosayaa anigoo qiyaastaydu tahay in uu kasii adkaanayo sanadkii hore, sababtoo ah waxaad moodaa madaxweyne Trump hadda in uu aad iyo aad ugu dhiiraday go-aankii kumeelgaarka ahaa ama guushii kumeelgaarka ahaa ee uu kasoo hooyay maxkamadda sare, iyadoo run ahaantii aad moodayna maxkamaddu run ahaantii tilmaantay in madaxweynuhu awood u leeyahay inuu xayiraadan soo rogo, laakiin go-aankama dambeysa aanay weli soo saarin oo ay go-aankeeda dib u dhigatay. Saddex arrimood midun baa dhici kara. Kow, in maxkamadda sare ay go-aankeeda soo saarto sanadkan gudihiisa, waana sida dabcan dhacaysa oo sanadkan lixda bilood oo horeysa gudahooda ayaa la filayaa in uu soo baxo oo ay marka xayiraadiisa ku tilmaanto sharci darro, sidaasna mar dambe aan cid xayiraad loo saarin. Taas waa mid. Waxaa kaloo dhici karta qolyaha Kongreeska ama Dimuqraadiga iyo Republikaanku intay isku yimaadaan ay sharciyo cusub oo immigrationka dib u habeyn loogu sameynayo ay soo saaraan, taasina oo immigration reform cusub uu soo baxo. Waa waxyaabaha dhici kara legislative ahaan ama xagga sharci dejinta laga fili karo weeye. Waxaa kaloo ugu dambeyntii, haddii ay labadaas dhici waayaan, aan filayaa in madaxweyne Trump uu markaa usoo gacan banaanaado inuu sii dhaqangeliyo siyaasado ad adag oo aad iyo aad maaragtay dhibaato ugu ah dadka soo galeytiga. Isku soo duub marka waa arrin runtii walaac weyn baa qolyahayaga u dooda dadka soo galeytiga ama looyarada u ah, walaac weyn baa naga haysta. Waxaan markaa rajaynaynaa in run ahaantii laga hortegi doono tallaabooyinkaas si ay noqoto ama maxkamadaha noqoto ama kongareska ha noqoto.
Qareen Cabdiwaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo ku sugan gobolka Minnesota oo khadka telefoonka ugu waramayay Zahra Ciidla Nuur ayuu kaasi ahaa. Halka aad kala socotaana waa VOA.
Wadamada Ruushka iyo Shiinaha ayaa mid kastaaba waxa uu muujiyey maanta oo Isniin ah inuu doonayo in xal nabadeed lagu soo dabaalo xiisadaha ku xeeran barnaamijka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi. Wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi inoo soo koobaya.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa u sheegay warbaahinta afka dowladdiisa ku hadasha in aanay jirin cid doonaysa dagaal ka qarxa gacanka Kuuriya, isla markaana uu rajaynayay in Maraykanka aysan qorshaha ugu jirin tallaabo milatari oo uu ku wajahayo xaaladda gobolka. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha oo lagu magacaabo Hun Changying ayaa isagoo la hadlaya warbaahinta maanta oo Isniin ah yiri wadamada oo dhan waa inay dulqaad iyo isxakameyn muujiyaan. Waxa uu sheegay in looga baahan yahay inay qaataan tallaabooyin iyo fikirro wax dhisaya oo ku aadan xal u helista xiisadda gobolka. Shiinaha waxaa kale oo uu sheegay in cunaqabateynta cusub ee qaramada midoobay ee ku soo rogtay Kuuriyada Waqooyi Jimcihii aysan saameyn arrimaha bini'aadanimada iyo wada shaqaynta dhaqaale ee caadiga ah. Hadalka labada wadan ayaa ku soo beegmaya iyadoo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu Jimcihii ansixiyey qaraar xadaynaya cadadka baansiinka iyo naaftada ee Kuuriyada Waqooyi dibadda u iibgeyn karto, islamarkaana la giijiyo shaafalateynta iyo kormeerka lagu hayo maraakiibta looga shakiyey inay waxyaabo sharci darraa gelinayaan dalkaasi ama ka dhoofinayaan. Qaraarkan ayaa sidoo kale faraya dhammaan wadamada xubnaha ka ah qaramada midoobay in muddo 2 sannadood gudahooda ay wadamadooda kaga saaraan dhammaan dadka u dhashay Kuuriyada Waqooyi ee dalalkooda ka shaqeeya. Tallaabadan ayaa looga gol leeyahay in lagu jaro il uu dhaqaale ka soo geli karo xukuumadda Kim Jong. Maraykanka ayaa qiyaasaya in dadka badan 80,000 oo qof oo u dhashay Waqooyiga Kuuriya ay ka shaqeeyaan dalka Shiinaha, ugu yaraan 30,000 oo kalena ay ka xoogsadaan Ruushka. Kuuriyada Waqooyi ayaa diiday cunaqabateynta cusub ee lagu soo rogay iyadoo ugu yeertay dagaal lagu soo qaaday iyo tallaabo dalkaasi lagu gelinayo xayiraad dhaqaale oo buuxda. Waxaana ay yidhaahdeen haddii Maraykanku uu doonayo inuu si nabad ah ku noolaado waa inuu ka haraa siyaasadda cadowtooyo, isla markaana uu bartaa inuu si nabad ah kula noolaado waddan haysta hubka nukleerka. Sidaasina waxaa lagu yidhi war ay sii deysay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi. Waxaa sidoo kale ay Kuuriyada Waqooyi ku hanjabtay in dhammaan wadamada taageeray qaraarka ay ka shalayn doonaan. Cunaqabateyno ay qaramada midoobay hore ugu soo rogtay Kuuriyada Waqooyi ayaa ku guuldareystay inay ka cabsi geliyaan sii wadista iyo tijaabinta barnaamijka nukleerka. Maraykanka ayaa hore u diiday dalab uga yimid Kuuriyada Waqooyi oo ahaa inay joojinayso barnaamijkeeda hubka nukleerka haddii uu Maraykanku joojiyo dhoolatuska militari ee uu ku sameeyo gacanka Kuuriyada iyo hareerihiisa.
mahadsanid jaamac buule jaamac uu ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii ka hadlaysay wadamada Ruushka iyo Shiinaha oo mid kastaaba muujiyey maanta oo Isniin inu doonayo in xal nabadeed lagu xaliyo xaaladda Kuuriyada Waqooyi.
halka aad weli nagala socotaana waa Washington. Qaar ka mid ah dadkii ehelkoodu ay ku dhinteen qaraxii bishii Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobe ayaa maanta helay deeq ka kooban 13 gaadiidka mootada ah ee loo yaqaano bajaajta. Dadkaasi danyarta ah ayaa si weyn u soo dhaweeyey kaalmada ay u fidiyeen Soomaalida qurbaha ku dhaqan. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadkii ehelkooda ku waayay qaraxaasi. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
13 qoys oo ka mid ah kuwa danyarta ah qaraxii Soobe 14-kii Oktoobar la ku waayay dadkii maarayn jiray nolosha guryahooda ayaa maanta lagu duusiyay 13 mooto oo kuwa 3 lugta leh loo yaqaan bajaajta. Muslime Cabdulla Xuseen waa hooyo hadda la dalan dhacaysa maarinta 10 caruur agoon ah, waxaana qaraxii Soobe ku weysay saygeeda wiilkii ugu weynaa ilmaheeda. maanta waxay heshay mootada 3 lugta leh loo yaqaan bajaajta, taasoo ay bixiyeen guddiga gurmadka musiibadii Soobe iyo hay'ad maxalli ah lagu magacaabo Kafaalo.
waxaa iga dhintay wiilkayga iyo aabihiis. wiilkayga aabihiisa iga dhintay. waxaana haystaa 10 ciyaala oo gabar oo wiilkayga dhala. 10-kaas ciyaalkan haystaa gabadha wiilkayga dhalay. sagaalka kalena aanan dhala. asaaku 10 haylbay.
allah una harise odaga iyo wiilkaagu meel bay wada joogeen miya?
xoogodana wax maala cabitaana gadi jiran. meesha Soobe ka shaqaysata.
marka isgoyska Soobe ay taagnay?
isgoyska ay taagnay. dadka cabitaanka gado caanka la yaqaano ah. Braan Xasan Cali ayaa leeyahay
qurutana kugu yar hadda dhabta ku
waan dhan yar ayuu
maanta maxaafashan
bajaaj oo muslimiinta ay ugu tabarucaan jaaliida Soomaaliyeed.
bajaaj filmadka yaa kugu shaqaynay hadda?
walaalka ayaa igu shaqaynaa wiil yar aniga dhalo 18 jira aan ii bar iri intuu iga bar asaa igu shaqaynaa.
nolosho harajeynaysa inaad bajaaj ka soo saarto?
haduu alle idmo ilaahay oo garba usii
olota kugu yar meeqa jir waay?
sanadii 6 bilood jirta.
6 bilood jirta?
sanadii 6 bilood jirta.
waa gabadha yaroo daawo?
dusha
jamiila aadan xuseen waxay u sheegtay VOA in qaar ka soo bay ku waayeen gabadh maareen jirta nolosha reerka maanta ay helen moota bajaaj
gabadhaydi reerka haysay ee dhimatay allah una xariista gudiga waxayna qorsheen aabeedo jirno istaal yaa la jiro kaliya laga dhaqo turkiga lagu dhaqo istaal digfeer marka sida aawadeed in duq lagu qaado wax lagu qabto reerka ayaan loo sii intii soo dhiibtay allah ku qeyro intana wacdina allah ku qeyro waxaa noo wadaaya darawal aan heli karno baa noo wadaaya haddaan iga darawal wiilkaana soo wato deriska ah laakiin waa wixii go-aan cidda ka gaarto aka intii soo dhiibtay jaaliyadaha
isbiidmise qof baa ku tiirsan noloshaas
toban iyo koow qofood koow iyo toban qofoodaana aabaheed oo keliyahala ugu jiro koow iyo tobankaas qof ayadaa ilaahay kasiko u shaqaynaysa
سعيد أشكر هذا وهو يابو وهو مارين يا نلاش أروح رجع هو يدود وهو كجيري وتقارخ يصاب نولي جير لما أركس إذا وش هيك فيه وإيه ما أنت وهو هلا ما تبجاج
وها مصيبة إيجا هلا شيء ما مدي غريقة لو أشرب هو يدود وهاي ومرة دي غريق هو يلا عن واد دوا ده بحب أنا أقعد يا أروح سكاي عمر كوارك كتران waa geeri labada guud duma ama asalka ay iga dhimatay
tim saaxiibada ka tag
dadka la waana wali way kamid tahay ana wali arag qadiyad
arun haa dadka kale
shan
maanta bacaal jaahay shee
targada mi
kan haa salaadaha bacaal jaahay
wallahi horta walaalahan soo muslimiinta oo soomaalida in badan oo ma had cilin haya waxaan leeyahay كل يغفق مسلم كاهو ويقول بحقو سعيدين هياهو والليبان
قد يقربت كقران اي مصيبة دي صوابع يا ايشا غني كفي كريان قرشاها مستقبل فق والوعها وين ايو المها اقوان تاه سيد دخل تمنك الموتى بجاج امانت القدوسية قويسس كتان يرتا وحي كتمد داقل عقود اسكسو عروريا جالية دا صوامالي دا كنو الدلك سويدن عبدالغادر اوكي فيا وي مغدشو
waa hagaagad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo warbixintaasi magaalada Muqdisho inooga soo diray haatan dhinaci heesaha aanu jaleecno waxaad ku soo maqan codadkii ekraan Caraale iyo Cabdi Holan iyo heestii Love
kale habeen wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan waxaan la socotaan tabintayda fiidnimada ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imaaneysa magaalada Washington waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda fiidnimo waxaan idinku soo maqan xubintii dooda gaaban idinkoo sidoo kale maqli doona xubintii qurba joogta iyo qodobo kale marka hore isku soo dhawaada warka caalamka oo kooban Ruushka iyo Shiinaha ayaa mid kasta soo bandhigay Isniintan rabitaan ah in xal nabadeed loo helo xalinta khilaafka ku hareeraysan dhaqdhaqaaqa hubka nukliyeerka iyo gantaalaha balistiga ee Kuuriyada Waqooyi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa u sheegay warbaahinta dowladda inaysan jirin cid rabta inay aragto dagaal ka dhaca gacanka Kuuriya oo uuna rajaynayo in Mareykanka uusan qorsheyneyn inuu hab militari ku xaliyo xaaladda.
Pakistan ayaa u ogolaatay xaaska iyo hooyada ninja juusnimo loo haysto oo lagu magacaabo Kulbushan Jadhav inay la kulmaan Isniinta maanta iyagoo sheegay in sababta ay u ogolaadeen in ay tahay arrin salka ku haysa bini'aadamnimo. Kulankan ayaa ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda wax yar kadib markii qoyska Jadhav ay kasoo degeen garoonka diyuuradaha Islaamabad. Saraakiisha ayaa sheegay in Jadhav uu kala hadlay xubnaha qoyskiisa ee soo booqday codbaahiye iyadoo uu u dhexeeyay derbi muraayad ka samaysan. Qonsulka India ayaa sidoo kale loo ogolaaday inuu hore u soo raaco qoyskaasi.
Saraakiisha reer Afghanistan ayaa sheegay in qarax dhacay maanta oo Isniin lagu dilay laba sarkaal oo ka mid ah sirdoonka dalkaasi iyo afar qof oo rayid ah iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxan ayaa ka dhacay meel ku dhow bar control oo ku taala wada aad u mashquul badan oo ku taala caasimadda Kabul. Qofka isqarxiyay ayaa u muuqday inuu bartilmaameedsanayay saraakiisha ammaanka ee Afghanistan balse waxa uu ku dhacay gaari ay dad rayid leeyihiin sida uu sheegay Najib Danish oo ah afayeenka wasaaradda arrimaha gudaha.
Madaxweynaha dalka Peru ayaa cafis dhinaca caafimaadka u fidiyay maxbuus Alberto Fujimori oo ahaa kalitaliskii hore ee dalkaasi oo sababo la xiriira ku xadgudubka xuquuqda dadka iyo musuqmaasuq xabsi 25 sano ugu xukuman. War qoraalaha ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalkaasi Pedro Pablo ayaa lagu sheegay in xafiiskaasi uu xaalad caafimaad darteed ku yimid loo cuskaday. Natiijo ka soo baxday baaris caafimaad oo sheegaysa in Fujimori uu la daala dhacayo xanuun aan wax dawo lahayn waxaanu ninkani muddo ka badan 3 sano halka ku celiyo waxaanu ninkani muddo ka badan sanad xusul duub ugu jiray inuu xafiiskaasi helo. Dadka hadaleeya siyaasadda madaxweynaha Peru ayaa sheegaya in siidaynta Fujimori ay qayb ka tahay heshiis dhinaca siyaasadda ah oo qaar ka tirsan xildhibaanada mucaaradku ay ku ogolaadeen inaanay taageerin mooshin xilka looga qaadi lahaa madaxweyne Pablo todobaadkii la soo dhaafay.
Kale fiid wanaagsan meel kastood naga maqleysaan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa sheegay inay qorsheynayaan in kooxda kubadda cagta Soomaaliya ay ciyaaraha caalamiga ah ee ay ku ciyaari jirtay dibadda lagu qaban doono gudaha wadanka. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Cabdiqani Saciid Carab ayaa VOA u sheegay in qorshahan oo waansixiyay xiriirka kubadda cagta Afrika lagu bilaabi doono ciyaaro saaxiibtinimo ah oo xulka Soomaaliya ula yeesho kooxaha kale ee Afrika. Harun Macruuf ayuu waramay.
Maxantahay marka horeysa waxa weeye jumladda siday dadku u dhigayaan maana anagu waxaan rabnaa insha allahu tacaala oo aan sheegay in sanadka 2018 aan martin gelin doono cayaaro ka mid ah cayaaraha caalamiga ah kuwii aan ku ciyaari jirnay banaanka inaan anaguna aan ku ciyaarno dalkeena oo isugu jira cayaaro saaxiibtinimo iyo kuwa kale ee rasmiga ah cayaaro kuwa ka mid ah. Laakiin dadku sidee u dhigeen maaha cayaaro tiro badan oo dowlado badan ay imaanayaan oona martigelinayna maahan ee waa cayaarihii xaqan u lahayn ee dadku internationalka loo yaqaano home and away-ga. Inaan homekeeni oo kale aan dalkeena 2018 ku bilaabi doono annagoo ka bilaabayna cayaaro saaxiibtinimo, taas ayay ujeedadu tahay. Qaabka u qabanaynana waxay tahay sidaa la socoto sanadkii horaantiisii 2007 bishii Abriil 17kii waxa dalka yimid gudoomiyaha qaaradda Afrika shirar kala duwan la qaatay mas'uuliyiinta sare ee dawladda iyo wasaaradda xilalka ee socda kubadda cagta aan u jeedinay codsi ku saabsan inaan ciyaarahaynay nala soo celi inaan marti gelino marka ayadoo taas daba taaginta ayuu gudoomiyuhu wuxuu ogolaaday in sanadka 2018 marka la gaaro inaan ciyaarahaynay aan marti gelin karnaana waxa bilaabayna marti gelin ku saabsan dhinaca ciyaaraha saaxiibtinimo sababtan u qabaynaana waa anaga ogolaasho ka haysana qaaradda Afrika iyo waxyaabihiin looga baahnaa oo ku dhowdhow inaan dhameystirno ilaa yaraan
maxaa kamid ah waxyaabaha la idinka baahnaa ee ahayd inaad dhameystirtaan
waxyaabaha inaan dhameystirno ee looga baahnaa waxaa kamid ah in dalkeen uu leeyahay hoteella standardkoodu oo uu waafaqsan yahay xeerarka ciyaaraha marka laga hadlayo marka wadan uu imaanayo ama koox imaanayso waa inaad hoteel wanaagsan aad leedahay waa in diyaaradaha internationalka dalkaagu imaan karaan waa in security-ga xaggiisa ay dowladdu ballan qaadi karto waxaa kaloo ka mid ah in standardka ama qaabka loogu talagay gadhay waxyaabaha muhiimka u ah stadiumka in ay dhameystiran yihiin waxyaabahaas ayaa ka mid ah in uu dalku u dhameystiran yahay
waa gartay marka ciyaaraha aad ku bilaabaysaan xilligan wax ma nooga sheegi kartaa
waxaan rabnaa inaan ku bilowno ciyaar saaxiibtinimo haddii ilaa yiraahdo
marka kuwa idin
xamiri doonta soomaaliya iyo waddan kale wadamo badan ayaa noo ballansan laakiin waxaan shaacin doonaa marka kan ugu horreeya ee hadda aan isla gaarno way badan yihiin wadamada carabiga inaan keenno ilaa 5 bay gaarayaan oo nala ogolaado inay ciyaar saaxiibtinimo nala ciyaaraan laakiin kan ugu horreeya markii aan go-aanka u dambeeyo qoraalka isla qaadano ayaan shaacin doonaa dhiig doonaa waxaan ku bilaabi doonaa waddan hebel laakiin waddanka aan jecelnaha inaan ku bilowno waa dalka Jabuuti haddii ilaa yiraahdo
waa gartay waqti aad qorsheyseen ma jirtaa sidoo kale wadamada kale wax ma iga sheegi kartaa Jabuuti kasagu
wadamada kale aan jecelnahay inaan marti gelino waa wadamada Afrika oo ay ka mid tahay sida ay Kenya oo kaleeto ay ka mid tahay Uganda ay ka mid tahay Burundi ay ka mid tahay kuwaas ayaa ka mid ah iyo sidoo kale waxaan haddana rajeynaynaa inaan kuwa carabtana aan ay wanxela qaad la bilowno laakiin hadda waxaan rabnaa in ugu horreyntiiba inaan ku bilowno dalka Jabuuti haddii ilaa yiraahdo ayaata ugu horreysa saaxiibtinimo ee dalkeena lagu ciyaaro maadaama waddankeena in waddan dibadda kiimidu ku ciyaaray ugu dambeysay muddo ku dhow 30 sano
waqtiga miyaad qabateen weli
waqti qabashadiisa iyo goobtaba waxaa xaqule inay ka shiraan guddiga fulinta ee xiriir socon kubadda cagta marka aan fariisano ilaan ciyaaruhu xilliyaha jira waddan kasta ciyaaraha ka socda ciyaaruhu leeyahay ciyaaraha waddan kasta uu leeyahay gudihiisa ayaa horyaal ka socda waddan walba waxaa kaloo jira ciyaaraha caalamiga oo socda Afrika oo waddan walba qayb galayo markaan kalandarka fiirino Afrika iyo midka waddanka kale uu leeyahay keenna isku fiirino waqtiga ay kaga haboon tahay kalandarka taariikhda ayaan rabnaa inaan guddi fulin ahaan ee xiriir kubadda cagta ka shirno la tashin aan la sameyno dhinaca dowladda kadibna markaas aan ku dhawaaqno rajeynayna insha Allah
waa gartay gudaha waddanka markaan eegno tasiilaadka ciyaareed haysataan garoomada iyo waxyaabaha kale hadda hal garoon baa diyaaradeena Soomaa oo garoonka Koni Stadium
laba garoon aan hadda leenahay oo aan ku ciyaari karno garoonka oo Banaadir Stadium iyo garoonka jaamacadaha oo asaguna hadda dhawaan aan hirgelinay labadaas garoon ayaa si rasmi ah aan ugu ciyaari karnaa waafaqsanna standardka caalamiga ah ee la ogol yahay
waa gartay arrinta go'aanka waxaad u qaadateen miyaa amniga ayaa wax iska bedelay mise waxaad fulinaysaan inaad doonaysaan inaad Soomaaliya u soo celisaan fursadii ay u haysatay inay ciyaaraha ila ciyaareys wadamada kale gudaha ku ciyaarto mise labadaba
horta marka horeysa anaga mas-uuliyadana saaran waa midda kubadda cagta waan anagu mas-uul ka nahay xilligan kubadda cagta mas-uuliyadda naga saaran waxay ka tahay qabanqaabinta ciyaaraha gudaha marka laga baxo sidoo kale ciyaarihii dibadda ee dalku lahaa marna gudihiisa lagu ciyaari jiray marna dibaddiisa lagu ciyaari jiray sida hadda shan sheegaba ku dhow 30 sano waddankeena waddan kale intii yimid kulama ciyaarin dalka gudihiisa waajibaadkana saaran waxaa ka mid ah inaan soo celinno in ciyaarihiina gurigeena aan ku ciyaari jirnay ay qarankeena ay ku ciyaaraan qarmadeena kala duwan ee daayarta iyo kuwa waaweyn intaba marka waa qayb ka mid a waajibaadka nasaaran ee kubadda cagta ka mid a waajibaadkaas ayaana rabnaa inaan soo celinno oo fulinno mas-uuliyaddaas nasaaran oo qayb weynka ah waxyaabahana loo doortay ay ka mid tahay inaan barnaamijkaas hirgelino waxaa kaloo ayaduna muhiim ah in waddan kasta markuu ciyaarayartoodeeda ciyaareysa qaranka fursada ugu weyn u haysta waxay tahay markuu gurigiis ku ciyaaraya wuxuu helayaa taageerayaal wuxuu ku dheelayaa gurigiisii wuxuu xambaarsan yahay calankii wuxuu ogyahay haddana in oo si xamaasadaysan oo wadaninimo ku jirto dadkiisiina ay dhinacyada ka taageerayaan dalkiisiina uu joogo ciidiisina ku dheelayo inay guulo badan ku soo xin karo ayaa macnaha ay sida saxda ay tahay marka guulo darada badan aan kubadda cagta naga qabsata ayaa waxay ka mid tahay ku ciyaari la-aanta gurigeena marka haddii taas aan soo celinana waxaan aaminsannaa in guulo badan aan keeni doona haddii ilaa yiraahdo
su-aasha igu dambeysa inkastoo ciyaaro caalami ah idinaad marti gelinayn hadda ka hor waxa laakiin dhinaca kale jirta Soomaa in ciyaariyahanno ajaanib ay ka ciyaaraan wadanka intee bay leegin ciyaariyahanadaas
ciyaaraha ajaanibka cid ay u ciyaaraan waa kalaabida u ciyaaraan ama kooxaha tirada hadda wadanka ka ciyaaraysa hadda markii u dambeysay ilaa 22 ciyaartoy oo wadamo kala duwan afrikaana ka yimid ay ahaayeen marwal mar ka dambeysana way soo kordhayaan inay inta yimaadaan dalkeena ka ciyaaraan taas way sii kordhayaan marka tiradoodu hadda markii u dambeysay 22 ahayd haddana waxaa laga yaabaa sanadkan inay kasoo batan way dhici kartaa waa fursad ay fureen xariirada mas-uuliyiinta kooxaha kubadda cagta ay ku sii aadinayaan tayada kubadda cagta iyadoo sababta ay tahay haddii ciyaartoy wadan kale ka yimid oo ka ciyaara dalkii in ciyaartooda dalkeena joogta ay qaab ciyaareedka wadamada kale ee afrika ciyaartooda ka timid inay la jaanqaadi karaan inay arkaan marka waynu ku mahadsan yihiin mas-uuliyiinta kooxaha kubadda cagta barnaamijka sirgelin
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta cabdiqani saciid carab oo khadka taleefanka ugu waramayay haaruun macruuf oo washington jooga halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo muqdisho kusoo diyaariyey axmed xasan colaad
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu sheegay in mar kale howlgallo militari ay bilaabanayaan kuwaasi oo iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwa amisom xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelayaa farxaan muuse cigeen oo loo yaqaan farxaan xidig ahna iskuduwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo brofesor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda soomaalida waxaana su-aasha hore aan siiyey farxaan xidig farxan madaxweynaha soomaaliya wuxuu mar kale sheegay inuu ku dhawaaqay howlgallo militari inay bilaabanayaan mana ahan markii ugu horreysay madaxweynuhu uu ku dhawaaqo howlgalladan ilaa hadda maxaa hortaagan howlgalladan
wax hortaagan ma jiraysa waxa weeyaan waagii baryaba waayale waa wax lagu socday marka in laga sii hordhaca maahane wuu cilaamiyey maana markii hore nala joogana waxaa loo cilaamiyey arintan iminka dardarta la gelinayo sanadkan bishan loogu talagalay sanadka 2018 inuu ku bisho in dalkan laga xoreeya nabadiidka
oo macnaha howlgallada bilowdaan
si rasmi ah u bilaabmaan sababtoo ah waxa weeyaan wixii marka hawshii lasoo qabanqaabinayo iyo marka lagu dhawaaqayo labadiiba arrinta waa lagu jiraa soo marka waxa weeyaan arrintii iminka waa arrin dhaqaaqa oo hadduu alla qadiro lasoo afjarayo
waayahay isla su-aashan waxaan siinayaa brofesor
bismillahi raxmaniraxiim marka hore waxaan salaamayaa bahda fiyowe iyo colaad iyo saaxiibkayga farxaan garanaysa waan salaamayaa haddaan hore u galo ma qabo laana madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo wax badan buu ku dhawaaqay inuu ciidanku dhaqaaq sameynayo weerar xoog lana la qaaday shuruucaha ciidanka u yaallana maaha waa la dhaqaaqayaa iyo weerar baa la qaadayaa waxaan u arkaa waxba ma jiraan lama soconayo waynood ma aha shuruucda militarigu ma qorayso shuruucda caalamka haddaad eegto dagaal kasta oo la qaadaya ma media ma leh media waxaan ku jirin in lagu daro dagaalka ciidanku u qaadayo in la sheegaba waa mamnuuc
waa
sir sigrati wey xagga madaxweynaha iyo xagga ciidanka qalabka sida intaba marka waxaan leeyahay arintaasi
markastalagu
dhawaaqo niyajaba ka yimid taas
ma
soconayso waayo shacabka soomaaliyeed dagaal way rabeen in la qaado laakiinse waa shaqayn waay marka mar walba waxaa hortaagan waxay ka socon lahayd horta xukuumaddu waxaa marka hore militarigu waa inuu u dhisnaadaa inuu dagaal qaadi karo ciidamada
ciidamada
amison ayaa horta maxay ahayd majoritiga xagga xoogga awoodda ciidanka ka taakuleeya iyaguna ma rabaan inay socdaan hadday socdaan waxaa istaagaya ma garanaysaa dhaqaalihii ay helayeen iyo danihii iyagu ay danaynayeen ayaan meesha ku jirin marka maxamed
cabdiciidanka
soomaalidawaxaa diidaya awoodooduna ma dhammaystirna
loogeli
karaaniga taa brofesorka waan kala soo horjeedaa waxa weeyaan marka iclaamka ama dagaalka la sheegayo kani dagaal maaha waa dagaal dhow maleysiya oo in lagu dhawaaqo welibana cod dheer lagu hadlo weyaan maaha sax because waxa weyan marka dal kale aad la dagaalamaysa istraateji uu u baahan yahay oo ciidan ka hor imanayo oo face to face ka hor imanaysa weji to weji ama qalabkiisii oo u dhaniyo qalabkiisii taasa u baahan xeelad dagaal iyo sir u baahan dalku marxalada badan ayaa mar walba way isbedelaya marka waxa weeyaan arintan ninkan professorku uu degdegaynaya anigu si goobjoog baan ahay
oo ku dhex jiraa lada
ku dhex jiraa marka ciidanku siday u dhiiran yihiin iyo siday agabkooga iminka uu ugu dhan yahay ee raggii kaga
gacansaniyada markaad fiirisid ciidamada barasore markaad fiirisid ciidamada soomaalida maxaa isleedahay way ka hortaagiyi
waxaan umalaynayaa ciidanka soomaalida taariikhdiisa waad haysay halka uu kaga jiray dalalka geeska africa ciidamada ugu xooga badan buu ahaa maantana waad ogtahay oo dalalkii annaga ma garanaysaa aan kala celin jiray ma garanaysaa aan ciidamada kala dhexdhigi jiray ama aanu ku samayn jiray meegaga xagga tababarka markay dagaal sokeeyay sida Tanzania iyo Uganda ma garanaysaa waad ogeyd labadii madaxweyne markii qola ay diiday in uu madaxweyne Maxamed Siyaad Barre uu yiri talaabaan ka qaadaya heerkaas uu dalkeenu gaarsiisnaa xagga maxayday
xagga xukunka
maantana waad ogtahay nimanka ma dhex taagay waxba kala socodsiin waa ciidamada midowga africa awooddeenu waa midowga africa marka farxaan walaalkay waxaan leeyahay horta awood meeshan oo ciidan soomaaliyeedu jirtaa ma jirtaa awoodda ciidanka la diidan yahay inay soo baxdo
laakiin ma qaranayo
xataa lama hayo tiradoodii iyo sugano xataa lambarkoodii saxan lahayn marka waxaan leeyahay farxaan walaal waan jecelahay ciidanka iyagii iyo karaamadii iyo wanaagayadii sharafteedii soo celiyaan sharafteedii soomaaliya waa la baabiyay dad aan aqoonteeda lahayn baa loo dhiibo baabiyay ciidanka soomaaliya in dib loo dhisi u baahan yahay marka hore logisticada iyo xaggaana ciddii ka taageeri lahayd adduunyada kale ayaa inaynu weydiisano oo noolaan karaysa wax nala qabta xagga oo haddii aan usoo kaco maxayda madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo waa markii anigu hadda tiradaas waaba garanba maayo inta goor ee uu ku dhawaaqay ciidanku inuu dhaqaaqayo inaynu wiilal yaryar oo meel jooga oo ma garanaysaa inaynu waxaasi dhagahooda ku ridno iyaguna markayna weerarayaan inay guryaha nagu duminayaan aanu jugta uun maqalo waa nalaga muqadaraadkooda uu naga sarreeya marka walaalkay waxaan leeyahay hadduu dagaal jiro aan maqalo marka goobaha la qabsado yaa naan maqlin
ayagiyaaloo
digayaa wadooyinka noo sii fadhiista oo na fashiliya wey
aada umaadsantiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen farxaan muuse cige oo loo yaqaan farxaan xidig islamarkaana ah isku duwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee soomaalida iyo brofeser maxamed axmed maxamuud oo ah aqoonyaha falaqeeya arrimaha siyaasadda soomaalida labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaynu ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
axmed xasan colaad ayuu kaasi ahaa oo barnaamijkaasi dooda gaaban magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii qurbe waxaa la diyaara zahra cabdi axmed
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doono dhallinyarada soomaalida qurbe joogta ee ku dhaqan gobolka Virginia ee oduudaagta la'a magaalada Washington oo toddobaadkan isugu yimid sidii ay u caawin lahaayeen mid ka mid a isbitaalaadka dhinaca cudurrada dhimirka lagu daweeyo ee ku yaala magaalada Muqdisho ee koonfurta Soomaaliya meelo ka mid a ee Dr. Xabeeb dhallinyaradan oo tiradoodu ay gaarayso 350 dhallinyaro ah intooda badan waxa ay ka yaraayeen da'da 30 jirka waxaana intooda badan ay ka yimaadeen gobolka Virginia inkastoo ay jireen dhallinyarada qaarkood oo laga soo casuumay gobolada Ohio, Columbus, Minneapolis iyo sidoo kale gobolka Virginia ku dhagan ee Maryland ee dalkan Mareykanka waxaa kulanka oo ka dhacay xaafadda Springfield ee Virginia uu ahaa kulan ay ku soo bandhigeen dhallinyaradaasi wacyigelin ku qotonto cudurrada dhimirka ku dhaco oo ah xaalad khatar caafimaad mid ku ah dad fara badan oo Soomaaliyeed oo ku dhaqan gudaha waddanka Soomaaliya xafladda oo ahayd mid dhaqaale ururin loogu sameeyey isbitaalka Dr. Xabeeb ee dhimirka ayaa waxaa dhallinyaradii soo qaban qaabisay ay daareen muuqaalo muujinaya heerka cudurrada maskaxda ku dhaco dadka uu ku dhaco ay u saameeyo iyo sida gaarka ah dhallinyarada oo la sheegay inay yihiin dadka ugu badan uguna nugul ee saameynta ay ku yeeshaan cudurrada dhimirka ku dhaca Soomaaliya markii la joogo warsan Maxamed Yuusuf oo ah gabadha ololeynaysay ee barnaamijkan wada iyada iyo saaxiib qaybo kale oo ku dhowdhow ayaa soo agaasimay xafladan laakiinse waxay ahayd mid dhalinyaradii dhamaan isugu imaaday ay uga hadleen habka ay uga damqanayaan dhibaatada takoorka dawlaanta iyo tacadiga ee heesto dad fara badan oo cudurrada dhimirka ay ku dhacaan iyaga oo ku nool Soomaaliya Dr. Saadiya Cali Aadan oo kamida qurba joogta ku dhaqan gobolka Virginia dhawaantan waxa ay booqatay Soomaaliya waxa sidoo kale xafladaasi ay ku sheegtay in tiro badan oo dad ah oo gudaha waddanka jooga ay heysato cudurrada maskaxda ku dhaca iyo dhibaatooyinka ka dhasho
half of mentally ill patients are the age of 14 75% of mentally ill are the age of 24 so if there's no immediate engagement when we notice that there are mental health issues, then we have missed the game of addressing meaning it can be serious mental health issue and the person you would think is just having problems and
sidoo kale isla kulankaasi waxaa dadkii ka qayb galay ay uga hadleen arrimaha cudurrada kale ee ku dhaca maskaxda gaar ahaan cudurka qurba joogta ah dhallaankooda waayadan dambayn yihiin autism ka oo isna kamida cudurrada saameynta ku yeesha maskaxda gabdhaha soo qaban qaabiyo kulankan waxaa kamid ahayd Warsan Maxamed Yusuf waxa ayna sheegtay in inka badan saddex meelood meel dadka dalka Soomaaliya ay la tacaalayaan cudurrada dhimirka ah oo aysan haysan dhaqaale iyo dawooyin joogto ah oo lagu daabibi karo lana joogo xilligii ay wax qabad saameen leh dhalinyarada ku dhaqan qurbaha gaar ahaan gobolka Virginia ay u fidin lahaayeen dadkooda dhibaatada ay haysato
The UN says that if we want to move forward in our country, we have to take mental illness seriously and we have to take care of our country, right? Right now, we have over 40% of our country under the age of 15. That means right now is the best time to invest in our youth.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in haddii aan doonayno in dalkeena uu horumaro waa inaan arrin khatar ah wax ka qabasho u baahan u qaadanaa cudurrada dhimirka ku dhaca haatan waxa 40% ka badan bulshada ay yihiin carruurta ka yar da'da 15 jirka sidaasi daraadeed waxaa haatan la joogaa xilligii aan adeegsan lahayn awoodda dhalinyaradeena si dalka wax loogu qabto si aan u xaqiijino in dalkeena aan wax u qabanayno waxa aad ii farxad geliyay arrinkan ah in aan qabanno oo aan u soo istaagno aayaha waxaan horay uga mid ahaa dadka u ololeeya arrimaha dhaqaale ururinta sida hay'adda badbaadada qaramada midoobay ee caruurta ee Save the Children iyo kuwa kale oo badan
dhalinyaradii ka hadlay goobtaasi isna waxaa ka mid ahaa Ilyaas Yebro Wehliye oo ka soo jeediyay halkaasi laba gabay oo luuqadda Ingiriiska uu ku jeedinayay hase yeeshee tusaale ugu soo qaatay cudurrada dhimirka iyo waxyeeladooda markii uu soo gabagabeeyay jeedinta gabayadaasi isla markaasina kulanka uu soo gabagabobay ayaa waxa aan weydiiyay waxa ay macna ahaan xambaarsanaayeen gabayadiisa hadii uu dadka ugu celin karo
cudur kasta oo cunug ku dhaco ama qof ku dhaco Mareykanka dad joogan ama Soomaaliya dad joogan isku hal leh waay laakiin dibka waxa waay dadka oo dhalinyarada oo Soomaaliya joogan markay waxas ku dhacdo waxa la dhahaa qofkan jinya gashe ama sheydaana gale ama waxa ku dhacay iyo laakiin dadka oo inta joogan la ku fahmayn inay tahay wax run ah een tusaalada arabna dhaha waxa waay qof gacanta markuu ka jabo ama lugta markuu ka jabo daktar aligaa waxa la dhahaa waxan soo suubi laakiin Soomaali markay joogtid adaa waxas kugu dhacdo waxa lagu dhahaa een miskiinkan quraanka akhri laakiin waxa la rabaa in la dhaho hata daawo aad jirto oo ku caawin karto een badan dad badan oo Soomaali oo waalifi facooda ah waxay ka cabsahaayaan een daawada la isticmaalaayo
hada min xaqi dhaqtarkii ka aad ilaahay waxay aadaan wadaadada iyo culimada
haa wadaadada aadaan iyo quraanka alxamdulillaah waxay tahay wax fiican iyo depression iyo cudur marmar een way caawin kartaa laakiin badi oo badi dadkan oo cudurka weynka oo schizophrenia laga hadlay ama bipolar disorder waxa loo baahan yahay dhaqtar inay aadaan inay soo fiiriyaan waxa la dhahaa chemical imbalance la dhahaa gabiga waxa la dhahaa dear Kanye een قبل قلبات استعمال عدهاي وحقهد وحق هالدي سجعل يجعل يعذركم مسكح ذي لبضوا هذا أسكوك هنا ده بظن وحين فهمين وحواي جعل وحتها وح أوكيني كرو عذر كان ومسكح ذا أذا جعشة هاي لعكتا ذي نن أما ناق تاجر ده تهاي يا ده جعشة هاي إن لعكتا ذي لعكتا ذا الله مرجينا ده وح كل عضو وحلاقي يا بري إن أزش dad badan ajiraan oo aad oo muslim ahaynin oo taajir noqdaan laakiin lacagta way ka dhuntaa inay wees dilaan
isku soo wada duuba kulankan qurba joogta Virginia ayaa ahaa mid isugu jiray dhirigelinta xarunta Dr. Xabeeb ee ka jirta magaalada Muqdisho ee lagu daweeyo dadka qaba xanuunada dhimirka iyo sidoo kale damqashada tacadiyada lagu la kaco dadka qabo cudurrada dhimirka iyo in aysan helin daaweyn ku haboon qurba joogti soo abaabushay kulankaasi ee dhalinyarada u badnaa kuwa ku dhashay ama ku koray waddankan ayaa waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan kulamadooda noocaan ah ee ku kaalmeenayaan dadkan iyo xarumaha u adeega dadka dhimirka ee waxyeeladu ka soo gaartay ee ku dhaqan gudaha waddanka Soomaaliya barnaamijka qurbada waa naga intaas todobaadka heeriyo kulanti dambana nabad gelyo
mahad sanay sahra abd ahmed hubanti qurba oo isoo diyaarisay nalana socodtiinaysa intaas dadan kaga gudubno haatan waxaad nagu la nasataan codka macaan ee fanaanada xabiiba xasan tuxu
gisa kan ku ildoogsado amaan iyo ducada wad istaahisha ee ayatin kuwar wa codki macana ee xabiib xasan tuuxo wuxuuna gabagabo u yahay tabinteenii idaacada fiidnimo oo ay la socodsiinayeen aniga oo ah jaafar kuuka iyo caashuud dhinaca farsamadana waxay noo joogay maxamed abdi xasan sanbeere intaynu dib u kulmayno nabadgelyo
I'm The following is a pre-recorded production of The Voice of America.
This is Africa News Tonight on The Voice of America.